2017 год праходзіць пад знакам усунавання дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Мы падрыхтавалі шмат новых цікавых праектаў, выставак, імпрэз. Зусім нядаўна у нас адбылося ўрачыстае адкрыццё новай экспазіцыі «Склеп» у гаспадарчай пабудове на сядзібе музея. Таксама мы адкрылі новую выставку «Якуб Колас. Вядомы і невядомы», дзе можна пазнаёміцца з асобай песняра праз яго фотаздымкі і асабістыя рэчы. Ну, а ў гэты чацвер у нас стартуе міжнародны праект «Літаратурны глобус», таксама які прымеркаваны да дня нараджэння нашага класіка. Падчас гэтага праекта мы будзем знаёміцца з замежнымі пісьменнікамі, якія маюць найбольш аўтарытэт і прызнанне ў сваёй краіне. Гэта будуць і лаўрэаты літаратурных прэмій, і вядомыя крытыкі, выдаўцы. Мы можам пагаварыць пра сусветны літаратурны працэс, пагаварыць пра цікавыя навінкі ў літаратурным плане, ну і таксама пазнаёміцца з вельмі цікавымі выдаўцамі і дзеячамі на літаратурнай ніве. Першым удзельнікам нашага праекта «Літаратурнага глобуса» стане пісьменнік, старшыня Калінградскай абласной пісьменніцкай арганізацыі Барыс Барцфельд. Гэта вельмі цікавы чалавек, вучоны, ён арганізатар мноства літаратурных праектаў, таксама з'яўляецца лаўрэатам рэгіянальных прэмій у галіне літаратуры і культуры. Таксама ён вельмі цікавы паэт з асаблівым паэтычным стылем. Калі ён чытае свае вершы, можна просто заслухоўвацца і губляць нават неяк час, калі слухаеш менавіта Барыса Барцфельда.
Скажыце мне, калі ласка, год юбілейны, а што наконт папулярызацыі спадчыны менавіта Якуба Коласа? Якія мерапрыемствы запланаваны на гэты год і, магчыма, будзеце знаёміць з пэўнымі таямніцамі з яго творчасці?
Так, сапраўды шмат праектаў будзем знаёміць з Коласам з розных бакоў. Мы таксама рыхтуем шмат выставак, якія будуць адбывацца за межамі Беларусі. Гэта і ў Санкт-Петербургу, і ў Вільнюсе, і ў Кіеве. А ў Беларусі мы плануем папулярызаваць творчасць Якуба Коласа праз конкурс, які мы ў хуткім часе будзем абвяшчаць на лепшы пераклад на замежную мову верша Якуба Коласа.